Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Men yo'ldoshim Muxtorjon Andijon viloyatida tug'ilganman. Shu hozirgi kunda mana Rossiya davlatida davolanish uchun yozda borganimda qishda kelishimni aytishib, qaytarishda kichkinagina operatsiya qilib tekshirib ko'rishdi ko'z bo'yicha. Ko'zimni davolatib bergan bo'ldim. Shunga ozgina pul, mablag', uzoq yo'l, yerda ijaralari, kvartira turish kerak ekan. Shu agar bir homiylik qilish imkoniyati bo'lsa insonlar.
Demak, ko'zingiz tamoman umuman ko'rmaydimi yoki xira-shira ko'radimi?
Ha, o'zi oldindan xiraroq ko'rardi, boshlikdan. Keyin nimalardir shamollashishga ta'siri bo'lib, bir kunda butunlay ko'rmay qoldi.
Bu tug'ma kasallikmi?
Ha, bolalikdan deb diagnoz qo'yishgan. Shu bir 5 yoshimdanmikin bo'lganda.
Ha, demak buni hozir davolash iloji bor, ha? Shunday deyshyapti doktorlar?
Ha, ular davolash iloji bor ekan. Hozir bitta ko'zimni davolashib, o'sha parda to'sib, donorski parda qo'yish kerak, puli qimmat bo'ladi. Kelishingiz kerak yana qaytib, qishda kelasiz deyishdi-da, hozir yoz bo'lmaydi buni qaytarasizlar. O'zbekiston issiq. Ufa ham issiq ekan, O'zbekiston bilan deyarli bir xil ekan. Ishga shu qishda borolmayapman, imkoniyatim bo'lmayapti. Shu sog'lig'im battar yo'qotyapman. Shunga agar iloji bo'lsa, kimki xolisa bir familiya yordami ko'rsatsa, ozmi ko'pmi menga yordam bo'lib qolardi.
Adresingizni ayting, telefoningizni ayting.
Andijon viloyati, Marhamat tumani, Qoraqo'rg'on qishlog'i, Xo'jariq mahallasi, Taraqqiyot ko'chasi 13-uy. Telefonim 90-299-890-571-43-03 599-870-43-03. Shu yordam bersam ko'pchilikka ishdi nima shu oz-ozdan yordam bersam men o'zim ham harakat qilyapman u yoqdan bu yoqdan topib to'plab endi sog'liq vazir kerak-ku oldin mana 40 ga kirgan bo'lsam shularni bundan buyog'i ham sog'liq kerak bo'ladi katta rahmat
Ozod mikrofon xizmatingizga shay voqea hodisalar haqida xabar bering 420-724-971-539 420-602-712-713